No niin, hyvää huomenta. Aloitellaan taas uutta viikkoa. Sellainen etukäteisvaroitus ensi viikon maanantaina, joudun valitettavasti taas perumaan luennon. Katsin Helsingin keittää sillä tavalla perättäen, ettei kannata oikeastaan niin 8 tunnissa tulla tänne luentoa pitämään. Mutta sen jälkeen ei pitäisi olla enää näitä pyytämättä ja yllätyksenä tulevia aikataulumuutoksia. Eli ensi viikon maanantaina tähän aikaan ei ole luentoa, mutta tänään on ja tänään aiheena on informaatiotalous. Ja tavoitteena on se, että tutustutaan informaation tuotannontekijänä ja pohditaan sitä, että millainen on sen merkitys tuotannontekijänä nykyaikaisessa taloudessa. Tietyllä tavalla ehkä tuosta luennon otsikostakin informaatiotalous voidaan epäätellä, että merkitys on suuri. Informaatiotalous poikkeaa monessa suhteessa tämmöisestä perinteisestä taloudesta, eli tällaiset monet talouden perusperiaatteet näyttäytyy informaatiotaloudessa hieman eri tavalla kuin sellaisessa taloudessa, jossa tuotannon tekijät ja tuotteet on yhtä. Puhutaan vähän siitä, että millä tavalla se vaikuttaa sitten siihen talouden ymmärtämiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon. Ennen kaikkea tuotantokustannusten näkökulmasta. Tuotantokustannusten näkökulmahan vaikuttaa sitten suoraan myös innoitteluun ja sitä kautta sitten muihin asioihin. Ja viimeksi tosiaan puhutaan niistä kulutukseen liittyvistä erityispiirteistä. Ehkä semmoinen keskeinen käsite tällä luennolla on informaatio. Ja informaatiohan on käsite, jota me käytetään jatkuvasti. Me ei välttämättä kovin usein pohdita sitten sitä, että mitä se voi tarkasti ottaen tarkoittaa. Vai se tietenkin tietojärjestelmätieteilijä, jotka ensimmäisenä kursseillaan kuulee tällaista kolmijaosta dataan, informaatioon ja tietoon. Eli voidaan puhua tällaista tiedon arvoketjusta, jossa ensimmäisenä arvoketjussa on dataa, se on merkkejä ja symboleja, ja samalla se on myös potentiaalista informaatiota. Informaatiota siitä tulee, kun se on välitettävänä, siirrettävänä tai viestittynä olevaa tietoa. Siihen liitetään jotain sellaisia lisämääreitä, joiden avulla siitä tulee käsitettävää siitä datasta, joka aiemmin on pelkästään merkkejä ja symboleja. Ja sieltä syntyy sitten, kun informaatio muuttaa tulkitsijansa kognitiivisia rakenteita. Tällainen määrittely tietenkin on ehkä hieman abstrakti, mutta jos lähdetään siitä, että meillä on vaikkapa luku 6 tai merkki 6, niin se merkki 6 on lähtökohtaisesti dataa. Sitten kun me laitetaan siihen merkin 6 perään asteenmerkki, niin siitä tulee heti informaatiota, koska me voidaan siitä säätellä, että se kuvaa lämpötilaa. Eli siitä tulee välitettävän, siirrettävänä ja viestittynä olevaa tietoa. Eli sille saadaan tämmöinen tulkintakehys ja konteksti sen kautta, että siihen lisätään tietoa, että se on lämpötilasta ja se 6 kuvaa asteen määrää. Ja tietoa siitä tulee sitten siinä vaiheessa, kun me todetaan, että se on lämpötilaa ulkona ja se muuttaa meidän kognitiivisia rakenteita vaikka sillä tavalla, että todetaan, että siellä on kylmä, niin nyt pitää ehkä laittaa vähän enemmän vaatteita päälle kuin mitä laitettiin kesällä. Hän oli tänä kesänä tyypillinen lämpötila sattu olevan aamulla, silloin oli 16 lämpintä, mutta kuitenkin. Sitten on vielä tällainen termi kuin tietämys. Se liittyy yksilön tietyn hetken tietoon omasta itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Eli se on tietyllä tavalla sellaista niin kuin kasautunutta tietoa, jota me hyödynnämme sitten muun muassa siinä sen tulkintakehyksen muodostamisessa, eli osataan tulkita sitä, että millä tavalla jokin tietty tieto esimerkiksi meidän elämään vaikuttaa. No, tietämys on sitten sellainen sana, joka on käytössä melkein yhtä usein kuin informaatio. Ja yksi tällainen paikka, jossa sitä käytetään, kun puhutaan tietämysyhteiskunnasta ja taloudesta. Tietämysyhteiskunta ja talous käsitteenä on kohtuullisen vanhoja. Tällainen Fritz Malu esitti tämän tietämysyhteiskunnan käsitteen vuonna 1962. Malu oli sen edellisellä luennolla olleen taloustieteilijän tavoin itävaltalainen, mutta hän sitten 1933 pakeni natsihallintoa Yhdysvaltoihin ja sai siellä Yhdysvaltain kansalaisuuden vuonna 1940. Ja tämä on julkaisu vuonna 1962 tällaisen tutkimuksen, jonka otsikkona oli The Rational Distribution of Knowledge in the United States. Ja tässä vaiheessa maa-alue ensimmäistä kertaa määritteli tämän tietämystalouden ja tietämyssektorin, johon hän määritteli kuuluvaksi koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen, joukkoviestinnän, informaatioteknologian ja informaatiopalvelut. Jos olette sitten olleet johtamisen luennoilla tarkkaavaisena, olette varmasti kuulleet tällaisesta Peter Drucker-nimisestä johtamisen gurusta. Tämä Drucker vuonna 1968, kun hän ei ollut ihan vielä niin guru kuin tällä hetkellä, alkoi puhua siirtymisestä materiaan perustuvasta taloudesta tietämykseen perustuvaan talouteen. Ja, Drucker nosti keskeiseen rooliin tässä siirtymässä tietokoneen. Tietokoneet oli tuossa vaiheessa yleistymässä vasta, mutta hän totesi, että tietokone on tietämystaloudelle sama kuin voimalaitos sähköyhtiölle. Eli sähköyhtiöhän ei voi toimia, jos sillä ei ole voimalaitosta ja tietämystaloudessa toimiva yritys, niin sitten Drakkerin mukaan voi toimia, jos sillä ei ole tietokonetta. Ja oleellisempi ehkä sellainen totuus, mikä Drucker siinä tuossa sitten tuli lausuneeksi, on, että informaatio on sähkö tavallaan yksi energiamuoto. Joku on tämmöinen tiukka fyysikko, niin tietää, että informaatiohan ei ole energiaa, mutta talouden näkökulmasta tämä on aivan perusteltu väite. Tällainen ranskalainen Bora vuonna 1977 jatkoi Malupin ja Druckerin teoretisoinnin kehittelyä ja määritteli informaatiotaloudelle kaksi erilaista sektoria. Niistä ensimmäinen on primäärisektori, jossa se tietämys on keskeinen lopputuote ja kaupankäynnin kohde, ja toisaalta sitten sekundäärisektori, jossa tietämystä hyödynnetään osana muuta toimintaa ennen kaikkea sisäisesti. Ja tämän poraatin mukaan tietämysyhteiskunnan mittarina on tästä informaatiosta saatava kokonaislisäarvo. Lisäarvo tarkoittaa siis sitä, että kuinka paljon se tuotteen arvo lisääntyy sen arvoketjun kunkin toimien seurauksena, verrattuna siihen, mikä se tuotteen arvo oli, kun se tuli sieltä edelliseltä portaalta sille toimijalle, joka sille tekee. Ja tällainen kansainvälinen talouden järjestö, kun OECD on sitten omaksunut käyttöön tämän poraatin lisäarvoajattelun, ja OECD-määritelmän mukaan yhteiskunta on tietämysyhteiskunta, jos sen bruttokansantuotteesta yli puolet tuotetaan, ja jos sen kansalaisista yli puolet työskentelee informaatiotaloudessa. Toisaalta nykyään sitten myös verkottuneisuus on noussut keskeiseksi tällaiseksi informaatiotalouden ja tietämystalouden mittariksi. Eli esimerkiksi Manuel Castells, joka mainittiin sinne neljänsien maiden, eli käytännössä tällaista niin kuin tämä informaatiotaloudesta tai informaatioyhteiskunnasta syrjäytyneiden henkilöiden yhteydessä, on todennut, että tietämysyhteiskunta on aina myös verkostoyhteiskunta, jolle luonnonomaista on informaatio, pervasiivisuus, joustavuus ja konvergenssi. Eli tällainen on se perusrakennelma, jonka pohjalle tällaista tietämystalouden ajattelua on rakennettu viimeisen reilun 50 vuoden ajan. No jos ajatellaan sitten sitä tuotetta, jota me tarjotaan, niin nykyään tuote nähdään erilaisista tasoista muodostuvana kokonaisuutena. Muistaako joku esimerkiksi markkinoinnin luennon, että minkälaisia tasoja siellä on? Muistan Mulla on tämmöinen kolmitasoinen malli, sitä olemassa, missä myös viisitasoinen malli. Tämä kolmitasoinen malli on tässä ehkä käyttökelpoinen. No, annetaan ensimmäinen vihje, eli ensimmäinen taso on tuotteen ydinhyöty. Mitä tarkoittaa tuotteen ydinhyöty? Kukaan ei koskaan tullut tuotteen ydinhyödyn. No, ydinhyöty on se tuotteen tarjoama hyöty, joka tekee siitä tuotteesta asiakkaalle jollain tavalla arvokkaan. Mikä on junamatkan ydinhyöty? Joo. Junamatkalla asiakas pääsee paikasta A paikkaan B. Ja tämä ydinhyöty on itse asiassa merkittävä siinä mielessä, että sitten siinä vaiheessa, kun aletaan miettiä, että ketä on esimerkiksi meidän kilpailijat, niin se kilpailijatarkastelu tyypillisesti aloitetaan tämmöisen ydinhyötyanalyysin kautta. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla tämä informaatio muuttaa tätä peliä, niin se saattaa muuttaa sitä peliä niin, ettei välttämättä edes hahmoteta sitä, mikä se ydinhyöty on. Eli ei tunnisteta välttämättä niitä kaikkia kilpailijoita. Mä olin joskus kauan sitten, tarkoittaa ehkä 15 vuotta, jossain sellaisessa markkinoinnin seminaarissa, jossa mies, jonka nimeä en enää muista, avainnollisti tätä ydinhyötyä toteamalla, että kukaan asiakas ei halua ottaa 5 miljoonan poran perille, vaan mitä ei halua ottaa. Ne haluaa ostaa oikeasti 5 miljoonan reikiä. Eli se niiden tarve on se keskeinen syy, mikä johtaa siihen, tai meidän tarve on aina se keskeinen syy siihen, että me ostetaan jotain, ja on oleellista hahmottaa se, että minkä takia me ollaan jotain ostamassa. Mikä on se sellainen huoli, joka meillä asiakkaina on. Jos ajatellaan sitä, että vaikkapa VR katsoisi, että heidän kilpailijoitaan ainoastaan 4 ajelee junalla Suomessa, tai siis tarjoaa junamatkoja Suomessa, niin se menisi aika pieleen se niiden kilpailija-analyys, koska sen asiakkaan tarve ei ole se junamatka, vaan asiakkaan tarve on päästä paikasta toiseen. Ja tässä myöhemmin tulee sitten esimerkkejä siitä, että kuinka tämä informaatio ja informaation merkitys tuotannon tekijänä saattaa aika merkittävällä tavalla muuttaa myös sitä kilpailija-analyysiä, joka perustuu siihen ydinhyötyyn. No, seuraava taso on sitten se varsinainen tuote. Se on se varsinainen tuote, jonka avulla se ydinhyöty toimitetaan asiakkaalle. Ja tuote, jolla se ydinhyöty toimitetaan asiakkaalle, voi olla joko fyysinen tuote, vaikkapa se poranperä, tai sitten jos ajatellaan sitä, että minä nyt haluaisin vaikkapa kattoon 5 miljoonan reijän, niin mä en todennäköisesti ostaisi 5 miljoonan poranperää ja lähtisi itse sinne kattooni heilumaan, koska tiedän, että mulla on tosi kova se katto. Itse en ole käytännön hommissa mitenkään erityisen kätevä, enkä tykkää kipeillä kikkailla, joten mä todennäköisesti tilaisin sinne jonkun jamban poraamaan sen reijän, jolloin se toimitettaisiin mulle palveluna. Haluan sinne sen 5 miljoonan reijä, en ostaa 5 miljoonan poran terää, vaan ostaisin palveluun. Ja sitten on tällainen laajennettu tuote, joka tarkoittaa sitä, että varsinaisen tuotteen ohella asiakkaalle yleensä tarjotaan jotain sellaista lisäarvoa, joka tekee siitä tuotteesta asiakkaan kannalta houkuttelevan. Tyypillisesti tuotteelle saatetaan antaa vaikkapa takuu, eli kertoa, että me ollaan niin varmoja, että tämä tuote on niin hyvä, että me saadaan, että se toimii käytössä näin kauan. Me saatetaan rahoittaa sitä asiakkaan hankintaa, jos joku ostaa vaikkapa 2-3 tonnin tietokoneen, niin saatetaan tarjota siihen rahoitus ja sillä tavalla helpottaa sitä päätöksentekoa. Tai sitten me saatetaan siihen ihan tavalliseen tuotteeseen liittää jotain sellaisia palveluita, jotka tekee sitä asiakkaan kannalta houkuttelevaa. No, nyt kun mietitään sitten sitä, että mikä tämän tuotennäkemyksen rooli on tänä vuonna kannalta niin sen avulla päästään tarkastelemaan sitä, että millä tavalla toimialoja voidaan jaotella. Ja toimialoja voidaan jaotella nimenomaan sen mukaan, kuinka se ydintyöty toimitetaan sille asiakkaalle. Ja ensimmäisenä voidaan puhua perinteisistä toimialoista, joka on sellainen luokka, jossa se ydintyöty voidaan toimittaa asiakkaalle ainoastaan fyysisenä tuotteena. Ainakaan toistaiseksi ei esimerkiksi sitä siirtymistä paikasta A paikkaan B voida toimittaa minä muuna kuin sellainen palveluna, jossa me käytetään jotain fyysistä tuotetta. Tai jos tavoitteena on sitä kuka tahansa meistä lämpimänä tuolla talvisessa säässä, niin meidän on käytettävä fyysisiä vaatteita, sisäistä villapaitaa ei lasketa, vaan meillä on myytävä vaatteita. Tai jos me halutaan kaivaa ojaa, niin me toivottavasti saadaan se ojaa kaivettua vaan jollain lapiolla tai kuokalla tai vastaavalla fyysisellä optiolla. Seuraava toimialojen ryhmä on transitionaaliset toimialat, joka tarkoittaa sitä, että ydinhyöty toimitetaan tällä hetkellä mahdollisesti fyysinä tuotteena, mutta se voidaan helposti digitoida tai on jo digitoitu. Ja näiden transitionaalisten toimialojen osalta, niin näiden osuus niistä toimialoista, joilla liiketoimintaa harrastetaan, niin lisääntyy koko ajan. Esimerkiksi erilaiset mediatuotteet, kuten sanomalehdet ja kirjat, on tästä hyvä esimerkki. Ei tarvitse mennä kuin semmoinen reilu 20 vuotta taaksepäin, niin ainoa tapa toimittaa sanomalehtiasiakkaalle oli paikansa paperille ja kustata sitten sen paperin kasaan sitten, missä se asiakas oli tai on. Mutta nykyään yhä useampi meistä, jos sattuu lukemaan sanomalehtiä, ne lukee sitä digitaalisena. Eli saa vaikka johonkin tablettiin tai vastaavaan sovellukseen ja lukee sen siihen. Kirjat samalla tavalla. Monessa mielessä perinteinen käyttöliittymä kirjalle on hyvä, mutta sitten jos lähdetään esimerkiksi matkoille tai muualle ja pitää kantaa mukaan useampia kirjoja, niin se on helppoa, että ne on digitaalisessa muodossa, eli tarvitsee sitten raahata niitä fyysisiä kirjoja. Ja sitten on digitaaliset toimialat, joissa se ydinhyöty voidaan toimittaa ainoastaan digitaalisessa muodossa. Esimerkiksi tekstin käsittelyohjelma nykyään on hyvä esimerkki siitä. Tekstin käsittelyohjelmaa lähinnä vastaava fyysinen tuote oli kirjoituskone, mutta ne on ominaisuuksiltaan niin erilaisia, että se tekstin käsittely voidaan toimittaa ainoastaan joko ohjelmistona tai sitten verkossa soittaa digitaalisena palveluna, eli se on silloin osa tällaista digitaalista toimintaa. Ja näiden digitaalisten varianttien määrä on lisääntynyt huomattavasti, ja niille kaikille on yhteistä se, että niissä jossain määrin käydään kauppaa informaatiolla. Eli voidaan puhua informaatiotaloudesta. Ja käsitteenä informaatiotalous viittaa informaation merkityksen lisääntymiseen ja informaatioteknologian aiheuttamiin pysyviin muutoksiin talouden rakenteissa. Viime kerralla puhuttiin lähinnä siitä, millä tavalla se teknisen infrastruktuurimäärän lisääntyminen on muuttanut yhteiskunnan ja talouden rakenteita. Nyt puhutaan sitten siitä, millä tavalla se informaatio on muuttanut talouden rakenteita. Rakkaalla lapsella on tyypillisesti monta nimeä, ja tämä pitää paikkansa myös informaatiotalouden suhteen. Voidaan puhua esimerkiksi jälkipohdimaisesta yhteiskunnasta, joka viittaa siihen, että edellisenä tällaisena merkittävänä muutoksena talouden rakenteissa voidaan pitää sitä, kun käynnistyy massatuotannon aikakausi. Ja massatuotannon aikakauden tällaisena vertauskuvana hyvin yleisesti pidetään sitä Tenoriboardia, joka oli ensimmäinen tuote, jota alettiin valmistaa liukuttaa. Ja silloin alettiin puhumaan boardilaisesta yhteiskunnasta tai boardilaisesta taloudesta. Ja informaatioyhteiskuntaan, informaatiotalouteen viittaa minkä takia sitten tämmöisenä jälkiboardilaisena yhteiskunta. Voidaan puhua uudesta taloudesta. Tämä on ehkä tietyllä tavalla jo vähän kulunut termi siinä mielessä, että ihan nyt informaatiotaloudessa enää kovin uudesta ilmiöstä ole kyse. Kolmannesta teollisesta vallankumouksesta. Ensimmäinen teollinen vallankumous oli sitten, kun ihminen alkoi käyttää työkaluja. Toinen teollinen vallankumous käynnistyi siitä hyödykoneen keksimisestä ja kolmanteollinen vallankumous on nyt sitten käynnistynyt sitten, kun informaation merkitys tuotantotekijänä on lisääntynyt. Tai sitten tietämystalous ja aineeton talous. Nyt katsotaan sitten, minkälaisia piirteitä informaatiotalouteen liittyy, eli mikä tekee informaatiotaloudesta niin erityisen, että siitä voidaan puhua tietyllä tavalla vallankumouksena, niin niitä on meille listannut tällainen Andreessen-niminen herrashenkilö. Ja ensimmäinen piirre on se, että informaatiotaloudessa korvaa sekä työvoiman että pääoman keskeisenä tuotannollisena. Puhutaan tästä kohta pikkusen tarkemmin. Aineiden omaisuus luo huomattavan osan arvosta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos arvo tulkitaan sillä tavalla, että lähtökohtana on se asiakkaan kokemus ja asiakkaan kokema arvo, siis se, mikä tuottaa hänelle sen tyydytyksen, jotta hän on valmis maksamaan, niin yhä useammissa tuotteissa nimenomaan se aineenomaisuus tuottaa sen asiakkaan kokeman arvo. Taas yksi yleisimmistä esimerkkeistä, joita täällä käytän, matkapuhelin. Jos matkapuhelimesta puuttuu se aineeton osuus, eli ohjelmisto, niin ei siitä syystä tuotteesta teille ole mitään iloa, eikä myöskään minulle. Ostin perjantaina itselleni uuden kännykän, niin olin tyrmistynyt sitä, että kuinka nopea se on. Informaation sisältö tuotteissa ja palveluissa kasvaa radikaalisti. Tarkoittaa siis sitä, että yhä suurempi osa sitä myytävästä tuotteesta on tietoa tai informaatiota jollain tavalla. Sulautetut järjestelmät, ohjelmistot on sitä perinteisiä esimerkkejä, mutta sitten hyvin paljon käydään kauppaa myös sillä, että joku osaa jotain ja myy sitä osaamistaan. Eli tässä kun teille kertoin, että mitä tarkoittaa informaatiotalous, niin itse asiassa käyn itsekin kauppaa informaatiolla. Minä nyt tätä informaatiota ja osaamista yliopistolle ja yliopiston jakaa sitten teille ilmaiseksi. Eli välttämättä tähän informaatiotalouteen ei aina liity tällaista teknistä komponenttia, vaan hyvinkin tämmöinen perinteinen toiminta voidaan lukea informaatiotalouden osaksi. Palvelut ovat yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä kuin tuotteet. Moni on varmaan törmännyt jossain vaiheessa Grönruksin ajattelu siitä, että kuinka loppujen lopuksi palvelut on entistäkin tärkeämpiä, ja sitten tämmöinen Marko ja Lush-niminen parivaljakko on alkanut puhua palvelukeskeistä liiketoimintalogiikasta, jolla tarkoitetaan sitä, että itse asiassa kaiken kaupankäynnin kohteena on aina jollain tavalla palvelu. Ja vaikkapa fyysisten tuotteiden kyseessä ollen, ne fyysiset tuotteet on ainoastaan sen palvelun jakelukanaali. Esimerkki tästä on se, että jos käytätte vaikkapa jotain tällaista sykemittaria tai rannelaitetta, joka analysoi teidän urheilusuoritusta, niin te ostatte oikeastaan siinä osaamista, jonka te rannelaitteen valmistaja on paketoinut sykemittariksi. Siellä on erilaisia analyysialgoritmeja vastaavia, jotka kertoo, että olitko teidän treenit rasittavaa tai erittäin rasittavaa ja niin edelleen. Eli te ostatte tietyllä tavalla analyysi- ja valmennuspalvelua, joka toimitetaan teille yhdisen tuotteen eli palvelun ja keuhkanaan kautta. Tämä oli palvelukeskeisen liiketoiminnan logiikan perusidea. Ja usein myös informaatiosta itsestään tulee merkittävä tuote, eli sisältötuotteet ja vaikkapa pörssikurssit saattaa olla tässä kaupankäynnin kohteena. No, talouden lainalaisuudet toimivat informaatiotaloudessa eri tavalla kuin ennen, eli reaalimaailman tarpeisiin kehitetyt talouden lainalaisuudet saattaa näyttäytyä informaatiotaloudessa vähän erikoisina, niistä puhutaan tällä luennolla lisää. Informaation omistajuus on pääsääntöisesti työntekijällä, ei yrityksellä. Eli jos ajatellaan vaikkapa oikein taitavaa tunnista kehittäjää, jonka jokin firma on onnistunut palkkaamaan itselleen, niin ei se yritys pysty imemään sieltä ohjelmistokehittäjän päästä sitä osaamista omaan käyttöönsä ja jättämään sitä ohjelmistokehittäjää pellolle, vaan se osaaminen, informaatio, josta se yritys sille ohjelmistokehittäjälle maksaa, on sillä ohjelmistokehittäjällä hänen omistuksessaan ja sitä kautta hän voi sitten hyvin vapaasti jossain tapauksissa ja hinnoitella sen työpanokseksi. Hyvä esimerkki tästä oli parikymmentä vuotta sitten, kun oli tällainen millennium bug, jossa huomattiin, että aikojen alussa eniten tietokoneohjelmistot, joissa vuosikuoli esitetty kahdella merkillä, piti korjata sellaisiksi, että niissä vuosilukua käsiteltiin neljällä merkillä, ja niitä oli tehty sitten hyvin tällaisilla vanhoilla ohjelmointikielillä, kokoulilla ja vastaavilla. Sitten kun ruvettiin etsimään tästä matta ja yleensä maailman kokoulasiantuntijoita, niin niitä oli markkinoilla niin vähän, että kokoulasiantuntija pystyy hyvinkin sanelemaan, että millä ehdoilla ja millä hinnalla hän suvaitsee tulla töihin ja korjaamaan sitä tietokoneella. Sitä kautta työntekijän rooli muuttuu voimakkaasti. Eli tapahtuu sitä sellaista polarisaatiota, josta oli puhetta viime kerrallakin. On tiettyjä ehdottomia huippuammattilaisia, jotka on selvästi voimakkaammassa asemassa suhteessa vaikkapa työnantajiin kuin sellaiset henkilöt, jotka tekee jotain suorittavaa työtä. Ja sitä kautta myöskin niin kuin työnantajien ja työntekijöiden väliset suhteet yleisemmin puuttuu. Jos ajatellaan vaikkapa tällaista käsitettä kuin työaika, niin yleensä tietotyössä tai asiantuntijatyössä, niin se ei enää juurikaan ole tällaisia 8-4 sopimuksia, vaan työtä tehdään silloin, kun se hyvältä tuntuu ja niissä tilanteissa tulisimme. Se taas johtaa siihen, että organisaatiot muuttuu ja ovat muuttuneet ennen kaikkea sen takia, että sen aineettoman pääoman johtaminen on keskeisesti erilaista kuin aineellisen pääoman johtaminen. Jos pääasiassa pitää johtaa ihmisiä, niin heitä tai meitä johdetaan ihan eri tavalla, kun pitää johtaa jotain fyysisiä resursseja, vaikkapa valmistuskapasiteettia tai vastaavaa. Informaatio tässä tilanteessa on hyödyllistä ennen kaikkea tai lähinnä muutosvoimana, eli sen rooli pitää tiedostaa. No, tämä näyttää siltä, että informaatio on muuttanut kaiken, ja jos mietitään sitä, että mitä sen ennen kaikkea odotettiin muuttavan, niin informaatiohan odotettiin muuttavan silloin, kun informaatiota ja informaatioteknologiaa yrityksissä ennen, tai tuossa pari 30 vuotta sitten voimallisemmin soveltamaan, niin oletettiin, että se vaikuttaa ennen kaikkea tuottavuuteen. Mutta se mitä on nyt sitten havaittu, että näin ei välttämättä käykään. Eli on havaittu tällainen ilmiö kuin tuottavuusparadoksi, jota sanotaan myöskin Solovin paradoksi. Ja perusoletus tosiaan oli, että kun työpaikoille, työtehtäviin, prosesseihin lisätään informaatioteknologiaa, niin sen pitäisi aina tehostaa niitä ja lisätä sitä kautta sen yrityksen ja yrityksen prosessien tuottavuutta. Mutta toisaalta, tai tosiasiassa, kun katsotaan sitä, että millä tavalla työn tuottavuus on tuolta 70-luvun loppupuolelta alkaen kehittynyt, niin työn tuottavuus on kasvanut huomattavasti hitaammin kuin mitä ne investoinnit informaatioteknologiaan olisivat antaneet olettaa. Tässä on muutamia mahdollisia syitä Brynjolfssonin tunnistamana sille, minkä takia tällainen tuottavuusparadoksi ilmenee. Ja ensimmäinen niistä on mittausvirhe. Tarkoittaa siis sitä, että tuottavuus on hyvin hankala asia mitattavaksi jo siellä perinteisessä maailmassa, jossa tuotetaan vaikka niitä fyysisiä tuotteita, mutta aivan poikkeuksellisen hankala asia on mitattavaksi tällaisessa uudessa tietoyhteiskunnassa, jossa tuotetaan tietotuotteita. Toisaalta saattaa olla viiveitä, jotka liittyy siihen tuottavuuden parantamiseen, mistä ne viiveet voisi johtua. Niin, käyttäjät oppi käyttämään niitä järjestelmiä. En tiedä, kuinka moni teistä nyt on joutunut tekemisiin jo vaikkapa tämmöinen SAPin kanssa, mutta jos ajatellaan SAPeja ja muita toiminnanohjausjärjestelmiä, niin ne on niin monimutkaisesti opetteluun menee ensinkin vuodeksi 20 keskiverkon käyttäjä osaa niitä käyttää sillä tavalla, että sillä ei suurin osa ajasta mene siihen miettimiseen, että mikä nappulaa nyt pitikään painaa. Ja nämä viiveet sinällään olisi hyvä selittää tämmöiselle tuottavuusparadoksille. Tuottavuusparadoksi ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään, vaikka järjestelmiä on käytetty jo pidempään. Osittain tietenkin saatetaan selittää sille, että järjestelmistä tulee uusia versioita ja tulee aina niitä uusia versioita, jotka aiheuttaa niitä viileitä, mutta ei voida sanoa varmasti, koska tästä kyse. Tuottojen epätasainen jakautuminen tarkoittaa taas sitä, että on mahdollista, että jokin toimija osaa käyttää sitä informaatioteknologiaa selvästi tehokkaammin kuin toiset toimijat, ja sitten kun osalla se parantaa tuottavuutta, mutta osalla mahdollisesti jopa huonontaa sitä, niin keskimäärin näyttää siltä, että se tuottavuus ei kasva niin nopeasti kuin se, ne investoinnit niihin informaatioteknologian sovellukseen kannattaa aiheen olettaa. Ehkä viimeinen mahdollisuus, millä tätä selitetään, on tämmöinen tietotekniikan tekoon soveltaminen, joka on hyvinkin mahdollista. Jos ajatellaan vaikka tässä täälläkin esillä ollutta esimerkkiä siitä, millä tavalla kouluissa tieto- ja viestintäteknologiaa on otettu käyttöön ja käytetään, niin ei se pelkästään se, että sinne tuodaan sitä teknologiaa, tuodaan niitä ohjelmistoja, riitä tekemään siitä toiminnasta tehokkaampaa, vaan pitäisi oikeasti miettiä, että millä tavalla sitä toimintaa pitäisi muuttaa, että se tehostuisi. Ja se välttämättä ei ole aina se asia, joka muuttetaan keskellä. No, jos puhutaan vielä vähän lisää informaatiosta, aletaan pikkusen puhua kohta siitä tuotannon tekijänä ja mitä siihen liittyy ominaispiirteinä, niin kannattaa ottaa esille, että informaatio voidaan tulkita teknisesti tai semanttisesti. Tarkoittaa siis sitä, että teknisen tulkinnan mukaan informaatio on jotain digitoitua tietoa, jota esitetään nollina ja ykkösinä. Tietämyksenä voidaan pitää tämmöistä kumuloitunutta informaatiota. Siihen liittyen voidaan nähdä virta tai varanto, kun puhutaan tuolla myöhemmin sitten noista hyödyistä, joita informaatioon ja informaatiotuotteisiin liittyy, mitä virran ja varannon välinen ero on merkittävä. Informaatiovirta on esimerkiksi se, että kun minä tässä nyt puhun, niin informaatiovirta on minusta sinne teihin päin. Ja sitten kun se, tai tämä kurssi etenee ja nämä informaatiohyppuset kasaantuu kurssin kokonaisuudeksi, niin siitä tulee se varanto. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla informaatio näin semantisesti nähdään, niin se voi olla joko objektiivista kieltämistä tai subjektiivisia uskomuksia. Ajatus siitä, että informaatio olisi aina totta, kannattaa nytkin hylätä jo ihan tässä alkumetreille. No, informaatioon liittyviä erityispiirteitä. Äsken käytiin läpi informaatiotalouteen liittyviä erityispiirteitä. Nyt jatketaan sitten informaatioon liittyvillä erityispiirteillä. On se, että informaatio on myyttävissä ilman, että se luovutetaan pois. Mitä tämä
tarkoittaa? Koska toi sitä, että se, joka niin kuin informaatiota myy jollekin toiselle, ei sitten niin kuin menetä sitä informaatiota itselleen.
Kyllä, juuri sitä tarkoittaa. Eli jos ajatellaan perinteisiä talouden malleja, niin nehän perustuu tällaiseen ajatteluun vaihdannasta. Ja vaihdannalle on tyypillistä, että kun minä annan jotain, niin minä luovun siitä ja minä saan sitä jotain vastineeksi. Jos mä vaikkapa myyn polkupyörän, saan siitä vastineeksi rahaa, niin mulla ei ole enää sitten sitä polkupyörää. Mä en voi myydä sitä uudestaan. Mutta jos mulla on vaikkapa osaamista jokainen alalta ja mä sitten myyn esityksiä, joissa mä kerron siitä asiasta jotain. Viimeisten parin vuoden aikana olen saanut aika usein kertoa siitä, että mitä tarkoittaa kyberturvallisuus. Niin mä voin aina mennä pitämään semmoinen suunnilleen samanlaisen esityksen, jossa mä kerron, mitä tarkoittaa kyberturvallisuus. Oikein hyvä puhuri, jos käy, niin ne maksaa mulle siitä esityksen pidosta, mutta se tietämys, eli se informaatio, jota mä siinä oikeastaan myyn oma osaamiseni, niin säilyy minulla ja mä pystyn myymään sen siihen perään heti uudestaan. Ja tämä ei liity pelkästään siihen, että myydään jotain osaamista tai sellaista, joka on ihmisen sisällä, vaan tämä liittyy myös siihen, että jos myydään vaikkapa tietokoneohjelmistoja, niin tietokoneohjelmiston myynti ei poista sitä myyjältä sitä tietokoneohjelmistoa hallinnasta, vaan se tietokoneohjelman myyjä tai ohjelmiston myyjä voi myydä sitä aina vaan uudestaan. Sillä on käytännössä siellä ehtimätön varasto, vaikkapa Microsoft-pöydejä, joita se asiakkaille kauppaa. Ja niin kuin kohta tällä luennolla nähdään, niin tämä aika merkittävällä tavalla vaikuttaa sitten siihen, miten tämä homma toimii, koska aletaan miettiä talouden näkökulmasta. No, informaatiota on halpaa valmistaa. Mitä tämä tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että jos me valmistetaan jotain fyysistä tuotetta, vaikkapa sitä polkupyörää, niin me tarvitaan raaka-aineita, että me saadaan se fyysinen tuote, se polkupyörä tehtyä. Me tarvitaan terästä runkoon ja kumia renkaisiin ja muovia joihinkin osiin. Ja sitten me todennäköisesti tarvitaan siihen vielä jonkinnäköinen tehtäs, jolla me saadaan sitten se polkupyörä aikaan. Mutta sitten kun valmistetaan informaatiota tai informaatiotuotteita, niin me ei välttämättä tarvita minkäännäköistä tuotantolaitosta siihen. Opettaja voi mennä tai kouluttaja voi mennä vuosittain eteen seisomaan ja alkaa puhua. Se ei välttämättä tarvitse edes tietokonetta. Tai sitten, jos se ohjelmistoyritys tekee sitä ohjelmistoa, niin sen jälkeen, kun se on kerran saanut sen valmiiksi, niin ei se enää tarvitse mitään erityisiä raaka-aineita, että se tekee uuden version sitä ohjelmasta. Silloin joskus muinoin, kun itse aloittelin yliopistolla opintoja, niin silloinhan ohjelmistoja myytiin sillä tavalla, että sieltä sai semmoisen niin kuin tätä ison paketin, jos osti esimerkiksi muuttunut. Siellä paketissa oli korppuja tai CD-levyjä, ja siellä oli jokaiselle ohjelmalle semmoinen noin 1200-sivuinen ohjekirja, jota koskaan kukaan ei lukenut. Siinä ohjelmiston myymiseen liittyy jopa pikkuisen tällaisia valmistuskustannuksia, mutta nykyään, kun se ohjelma tulee tuolta verkosta, niin ei sille ohjelmiston valmistajalle maksa juurikaan mitään sen yhden kappaleen tekeminen. Eli informaatiota on halpaa valmistaa. Informaatiota ei voida tuhota. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos informaatio on kerran syntynyt, niin lähtökohtaisesti se ei koskaan häviä. Voi toki olla, että sen sisältämä tietoväline tai vaikkapa se opettajan pää jossain vaiheessa häviää, mutta edelleen kuitenkin se informaatio on olemassa. Se saattaa joutua saavuttamattomiin, eli siihen ei enää päästä käsiksi, mutta kun informaatio on kerran syntynyt, niin sitä ei voida enää tuhota. Ja tämä liittyy ennen kaikkea siihen, että jos ruvetaan miettimään sitä, millä tavalla informaatiota voidaan havaita, niin jos se informaatio on ihmisessä, niin sitä ei voida havaita. Jos mä katson tässä teitä, niin mä en tiedä, minkälaista informaatiota teissä on. Mä en tiedä, mitä te osaatte. Joku teistä saattaa olla tosi taitava, vaikkapa matemaatikko, jolla on hirvittävä tietämys matematiikassa, mutta en mä näe teistä päällä, kuka teistä on se matemaatikko. Informaatiota ei useimmiten voi estää leviämästä, eli jos informaatio pääsee ikään kuin karkuun, niin sen leviäminen alkaa välittömästi. Sitä ruvetaan levittämään sosiaalisessa järjestelmässä, sitä ruvetaan levittämään tekstisesti ja niin edelleen. Jos ajatellaan tätä informaatiota, joka on ihmisessä, informaatiota ei useimmiten voi estää leviämästä ja informaatiota ei voida tuhota, niin vaikkapa jokin Edward Snowdenin paljastusten tyyppinen tapaus on tässä aika hyvä esimerkki. Sinä kauniina päivänä, kun Edward Snowden päätti, että hän kertoo kaiken, mitä hän tietää, niin se ei ole oikeastaan NSA:n kannalta jo menetetty. Sitä informaatiota, jonka Snowden oli vuotanut eteenpäin, ja joka oli alkanut levitä, niin sitä ei enää voida tuota. Ja se jatkaa sitä leviämistä koko ajan. Toisaalta informaation arvoa ei voi määritellä ennen kuin informaatio on tutustunut. Tarkoittaa siis sitä, että jos vaikkapa joku tarjoaa koulutustilaisuutta jostain aiheesta, että ette tiedä yhtään mitään siitä henkilöstä, joka sen koulutustilaisuuden järjestää, niin te ette etukäteen tiedä, että onko se hyvä koulutus vai eikö se ole hyvä koulutus. Tähän liittyy sitten se, että joissain tilanteissa tätä pyritään kiertämään sillä tavalla, että järjestetään mahdollisuus vaikka tämmöiseen esitakseluun tai selailuun, mutta yhä useammin tätä kierretään tai ratkaistaan tätä ohjelmaa sillä, että niillä vaikkapa koulutuksen järjestäjillä on hyvä maine. Eli ne pitää huolen brändistään ja antaa tämmöisiä testimoniaaleja siitä, että se on hyvä. Mutta toisaalta helpompi esimerkki taas on se, että tämmöinen läheisempi esimerkki meille kaikille on, että jos me mennään vaikkapa katsomaan elokuvaa, ei me tiedetä, onko se elokuva hyvä vai ei, niin kuin me ollaan se nähnyt. Informaatio voi olla informaatiota informaatiota. Mikä tästä on esimerkki? Mitä teette, jos teidän pitää tehdä vaikka kandidaatin tutkijalla aiheesta yhtyisen? No todennäköisesti ensimmäinen googletatte, että mitä tiedetään yhtyvistä. Sitten jos etenette tälle vähän tieteellisemmälle pohjalle, niin menette vaikkapa tuonne kirjaston tietokantaan ja katsotte, mitä sieltä löytyy yhtyvistä ja niin edelleen. Eli nykyään, kun informaatiota on entistä enemmän ja sen määrä lisääntyy räjähdysmäisesti joka hetki, niin tämmöisestä informaatiota koskevasta informaatiosta, eli metatiedosta, on tullut entistä tärkeämpää. Sen avulla voidaan järjestää tätä informaation kaaosta ja tietyllä tavalla löytää asioita, jotka on meidän kannalta oleellisia. Eli nyt kun on puhuttu informaation ominaispiirteistä, niin voidaan pikkuhiljaa alkaa siirtyä siihen, että minkä takia nämä ominaispiirteet on nyt niin erityisen tärkeitä taloudellisen ajattelun näkökulmasta. Ja siihen päästään sitä kautta, että aletaan puhua informaatiosta tuotannontekijä. Mitä tarkoittaa tuotannontekijä? Olen itse asiassa kerran täällä jo sanonut, olisiko pari viikkoa sitten. No, laskentatoimessa, jolla kurssilla kaikki olet, tai kaikki olet olleet laskentatoimen kurssilla varmaankin, niin yritetään nähdä kahtena eri prosessina. Mitä ne prosessit on? Mitä? No melkein. Puhutaan reaaliprosessista ja rahaprosessista. Eli se reaaliprosessi on se, jossa tuotetaan jotain, ja rahaprosessi on sitten se, jossa pyörii rahaa. Ja nämä tuotannon tekijät on sellaisia tekijöitä, joita se yritys tarvitsee siinä reaaliprosessissaan, eli siinä, että se saa tuotettua jotain. Eli määritelmällisesti tuotannon tekijä on mitä tahansa syöte, jota yritys tarvitsee annetun tuotoksen tuottamiseen. Tuotannon tekijä menee siis sisälle siihen yrityksen reaaliprosessiin, ja sieltä reaaliprosessista tulee sitten ulos jokin tuotos, yleensä yrityksen tuote. Ja perinteinen luetelma tuotannon tekijöille on se, että tuotannon tekijöitä ovat muun muassa työvoima, koneet, rakennukset, raaka-aineet ja energia, mutta nykyisin informaatio on yhä oleellisempi tuotannon tekijä. On itse asiassa, niin kuin kohta nähdään, kaikkein oleellisin näistä nykyaikaiseen talouteen liittyvistä tuotannon tekijöistä. Ja se, minkä takia näistä tuotannon tekijöistä on ollut kiinnostuneita jo hyvin pitkään, on se tosiasia, että tuotannon tekijöiden arvomuutokset muuttavat yhteiskuntaa, toimialaa ja teollisen toiminnan rakenteita. Ensimmäinen tästä asiasta julkaistu tällainen kuuluisampi epos on Karl Marxin pääoma kirja, jonka Marx julkaisi 1800-luvun loppupuolella. Ja tämän pääoman keskeinen sanoma on se, Marx siinä pohdiskelee, mitä millä tavalla tuotannontekijöiden arvomuutokset mahdollisesti ovat muuttaneet ja muuttavat yhteiskuntaa ja sitä kautta sitten, tai toimialoja, teollisuutta, rakenteita ja sitä kautta yhteiskuntaa. Marxin pääoma on pidetään yleensä tällaisena, miten sanoisi, vaarallisena kirjana sen takia, että Matsin tämä on niin varmaan useimmat tietää, on sosiaalistinen ajattelu päälähteistä. Mutta sillä on, Marxilla siellä pääomassa on myös niin hyvin maseria ja teräviä huomioita, jotka on edelleen ihan käyttökelpoisia reilu 100 vuotta niiden kirjoittamisen jälkeen, kun tarkastellaan sitä, että millä tavalla tämä tuotantotekijöiden arvonmuutos muuttaa yhteisöä. Mitä Marx kirjoitti pääomassa tuotantotekijöiden arvonmuutoksista? Mikä merkittävä muutos oli tapahtumassa silloin 1800-luvulla, kun Marx on kirjansa kirjoitti? Silloin oli lisääntymässä suurteollisuus, tai siis massamittainen teollisuus ja teollinen toiminta, jossa tarvittiin paljon työntekijöitä. Ja Marxin keskeinen viestinä siinä pääomassa on, että kun teollisuus ja yritykset tarvitsevat paljon työntekijöitä, niin olisi luonnollista, että sen arvokkaimman ja kaikkein eniten tarvittavan tuotannon tekijän omistajat, eli tässä tapauksessa työväestö, olisi niin kuin sen hierarkian huipulla ja johtaisivat niitä yhteiskuntia. Eli Marx pyrki tällaisen proletariaatin diktatuuriin, joka tarkoitti sitä, että kun työntekijät oli käytännössä ehdottomat välttämättömiä tuotannontekijöitä yritysten toiminnalle, niin heidän pitäisi johtaa sitä yhteiskuntaa, jossa ne yritykset toimii. Tätä kokeiltiin itänaapurissa Neuvostoliitossa ja sitten itäisessä Euroopassa muutama vuosikymmeniä todettiin, että ei tämä ollut oikein hyvä idea. Mutta niin tämä perusajatus siitä, että tuotannontekijöiden arvonmuutokset muuttaa yhteiskuntaa, oli Marxilla oikein. Siitä tehty päätelmät oli todennäköisesti vääriä tai ehkä liiallisen poliittisesti välittyneitä, mutta kuitenkin. Eli tämä edellinen merkittävä muutos oli se teollistuminen ja massatuotannon aikakausi ja työvoiman merkityksen kasvaminen. No jos katsotaan sitten tämän hetken tilannetta ja informaatiosta tuotannon tekijänä, niin viimeisten vuosikymmenien aikana se informaation merkitys tuotannon tekijänä on kasvanut aivan ratkaisevasti. Se johtuu siitä, että informaatio voi olla tuotannon tekijänä kolmessa eri muodossa. Ensinnäkin osaamisena, joka mahdollistaa tuotekehityksen ja yrityksen toiminnan. Tällaista tuotannontekijää hän on aina tarvittu yritysten toiminnassa. Jos ajatellaan vaikkapa, että Gottlieb Daimler kehitteli autoa tai joku muu kehitteli jotain muuta, niin jos ei olisi ollut sitä osaamista, joka mahdollisesti kehittyy, niin ei sitä tuotetta olisi syntynyt. Mutta se, mikä on viime aikoina, viimeisten vuosikymmenien aikana on muuttunut, on se, että ihan useammin se osaaminen sulautetaan myös osaksi sitä tuotetta. Eli tulee tällaisia sulautettuja järjestelmiä tai vastaavia, joissa se informaatioteknologia ja sen soveltaminen on oleellinen osa toimintaa ja käyttökokemusta. Ja tämä alkaa olla tosiasia nykyään melkein tuotteissa kuin tuotteissa. Jos ajatellaan niin yksinkertaista laitetta kuin vaikkapa pesukone, niin lähtökohtaisesti siinä on vain lumpuja, sinne tulee vettä ja lähtömoottori pitää pyörittää. Mutta jos olette katsoneet viime aikoina sitä, että minkälaisia pesukoneet on, niin kyllä ne on aika lailla teknovehkeitä. Vanhempani muutti viime syksynä uuteen asuntoon, niin minä sain sitten heille ostaa pesutornin. Ja kun sain vapaat kädet, niin siellä on sitten semmoinen pesutorni, joka osaa lähettää iPhonein viestejä ja kaikkea muuta. Itselläni on 20 vuotta pesukone, joka ei lähetä iPhonein viestejä. Se on vähän sade, mutta kuitenkin. Tai sitten informaatio voi olla itsenäinen tuote, eli mainitut sisältötuotteet, ohjelmistot ja vastaanotto on siinä hyvä esimerkki. Jos katsotaan sitten sitä, millä tavalla näiden eri tuotannontekijöiden tai kolmen päätuotannontekijän merkitys osana tuotteita on muuttunut, niin tässä on vaaka-akselilla aika 1800-luvulta 2000-luvulle. Ja pystyakselilla sitten suhteellinen merkitys, ja nämä käppyrät kuvaa sitä, että millä tavalla minkäkin tuotannontekijän merkitys on muuttunut. Täällä 1800-luvun alussa, jossa alkoi syntyä massatuotanto, teollisuus, niin pääoma oli ehdottomasti tärkeä tuotannontekijä. Siis ihan taktinen pääoma jolla saatiin hankittua sellaisia hyödykkeitä, joilla niitä tehtaita pystyttiin rakentamaan. Pääoman merkitys on koko ajan vähentynyt. Eli jos muistellaan sitä, mitä puhuttiin esimerkiksi siitä, että millä tavalla vaikkapa hotellitoimiala on kehittynyt, niin jos tuolla 50-luvulla päätit perustaa hotelliketju, niin sulla piti olla pääomia, joilla sä sait ne hotellit rakennettua. Mutta jos nyt haluat sitten ruveta tarjoamaan vähän vastaavaa palvelua, niin riittää, että sä voit olla idea siitä, että kaupunkihan on tyypillisesti aika lailla sellaisessa tilassa, että aina löytyy tyhjiä asuntoja tai jotain muuta, jota voi sitten välittää muille. Ja sitten kun olet saanut sen idean, niin siinä ei sen hotellitoiminnan tai majoitustoiminnan aloittamisen tarvita pääomia, vaan siihen tarvitaan sitä informaatiota ja osaamista, jonka määrä on sitten koko ajan lisääntynyt. Eli pääoma ja informaatio näyttäytyy tässä tietyllä tavalla toisten komplementteina. Eli kun pääoman merkitys vähenee, niin informaation merkitys lisääntyy. Ja tässä on tämä työvoima. Tämä työvoiman kasvu, työvoiman tarpeen tai työvoiman merkityksen kasvu sijoittuu tuossa selvästi siihen teollistumisen aikaan. Ja tämä on se asia, joka Marxin huomasi, eli työvoimasta tuli tärkeä. Mutta sitten täällä 1900-luvun puolivälissä niin alkoi käydä sillä tavalla, että niin kun pelkkä tavallinen suorittava työ alkoi koko ajan vähentyä. Ja sekin johtui siitä, että tuli lisää informaatioteknologian sovelluksia, automaatiota, joka alkoi korvata sitten esimerkiksi sellaisia työtehtäviä, joissa se työtehtävä on hyvin mekaaninen, eikä juurikaan vaadi mitään sellaista omaa ajattelua. Toisaalta tähän liittyen kanssa taas kannattaa muistaa se, mikä tuli viime voimallakin esille, niin kun tuo informaatiohan on aina tietyllä tavalla ihmisen ja sitä kautta voi sanoa työläisen tuottamaa. Mutta nämä tietotyöläiset on aika erilaisia ihmisiä verrattuna niihin perinteisiin työläisiin, jotka punalippujen kanssa tuolla vappuna näinä vuosikymmeninä on marssinut. Eli kun periaatteessa kuka tahansa pystyy ryhtymään tai pystyy ryhtymään sellaiset perinteiset työläiset, niin informaatio- ja tietotyöläiset ja ryhtyminen vaatii jo paljon enemmän osaamista ja kapasiteettia, ei ole sitten mitään kautta kaikille mahdollista. Tämä sama Solo, joka puhui siitä tuottavuusparadoksista, on aikoinaan esittänyt tällaisen kasvumallin, joka kuvaa pitkän aikavälin taloudellista kasvua. Ja tämän mallin mukaan taloudellinen kasvu perustuu pääoman ja työvoiman kasvuun, eli käytännössä taloudellinen kasvu on pääoman ja työvoiman funktioajan suhteen. Ja kilpailussa Solovin mukaan menestyy tehokkain yritys ja tehokkuus saavutetaan pääoman ja työvoiman optimaalisella yhdistelmällä. Eli lähtökohtaisesti katsotaan tätä Solovin kasvumallia, niin pitäisi olla niin, että kun sinne aina mätetään lisää sopivassa suhteessa pääomaa ja työvoimaa, niin talous kasvaa. Kuitenkin sillä rajoitteella, että perinteisillä tuotannotekijöillä on aina alempa rajahyöty. Mitä tarkoittaa rajahyöty? No, rajahyöty tarkoittaa sitä lisähyötyä, joka saadaan jossain järjestelmässä yhden lisäkappaleen lisäämisestä sinne järjestelmään. Eli jos ajatellaan, että meillä on tehtävänä vaikkapa kehittiessä pilkkoa porkkanoita, niin jos me siltotaan niitä porkkanoita yksi, ja sinne tulee joku muu meidän kanssa pilkkomaan niitä porkkanoita, niin se selvästi tuottaa hyötyä sille prosessille, eli porkkanoita tulee pilkottua nopeammin. Mutta sitten kun sinne lisätään niitä pilkkoja aina vaan lisää, niin jossain vaiheessa tulee sellaiseen tilanteeseen, että se ei välttämättä se hyöty enää juuri kasvakaan. Eli siellä alkaa olla niitä pilkkoja niin paljon, että ne on toistensa tiellä ja sitä kautta sillä uudella pilkkojalla on selvästi alhaisempi rajahyöty kuin sillä sitä edeltäneillä pilkkojalla, eli rajahyöty alenee koko ajan. Ja tämä on tyypillistä perinteisille tuotannontekijöille, jos niitä lisätään siihen yhtälöön aina vaan, niin kun sitä lisätään sitä tuotannontekijää sinne enemmän, niin se tuotannontekijän rajahyöty alenee. No toisaalta kävi sitten niin, että tämä alkuperäinen malli ei pystynytkään selittämään talouden kasvua. Ja Solo ratkaisi ongelman niin, että se lisäsi siihen talouden kasvumalliin. Katsotaan täältä, mitä siellä oli alun perin, niin siellä oli tuo pääoma, käytännössä kapitaali, työvoima eli labor, niin se lisäsi sinne tämmöisen jäännöstermin eli A, joka oli jotain. Solo ei sitä tarkemmin määritellyt, se vaan sanoi, että on tämmöinen jäännöstermi, jolla sitten selitetään tätä kasvua tilanteessa, jossa tämä meidän alkuperäinen kasvumalli ei toimi. Ja Robertin mukaan tämä jäännöstermi kuvaakin osaamista, teknologian kehittymistä, informaatiota ja luovuutta, eli käytännössä tieto pääomaa, joka osataan muuttaa innovaatioon. Tämä on nyt se malli, jolla tällä hetkellä selitetään sitä talouden kasvua. Ja sen takia Suomessakin esimerkiksi samalla vielä koko ajan puhutaan, koska ajatus on se, että se työvoima ja pääoma yksin ei enää riitä talouden kasvun ylläpitämiseen, vaan siihen vaaditaan sitä tietopääomaa, joka sitten johtaa siihen taloudelliseen kasvuun. Koska käytännössä tässä mallissa, jota nykyään pidetään sinällään ihan kuranttina kamana, on niin, että se tietopääoma on aina muuttuja, joka johtaa siihen pitkäkestoiseen talouskasvuun. Ja se tietopääoma on tässä mallissa eksogeeninen muuttuja, eli se tulee siihen prosessiin, jossa jotain tehdään sen prosessin ulkopuolelta. Ja sitä kautta esimerkiksi sitten taloudessa pyritään varmistamaan, että koulutus ja tällaiset palvelut tuottaa riittävästi niitä uusia osaajia, jotka voi innovoida. Tämä uusi kasvuteoria ei pyri selittämään yksittäisen taloudellisen organisaation kasvua, vaan se korostaa sitä, että ne panokset siihen tuotekehitykseen, koulutuksen teknologiaan ja markkinoiden avoimuuteen parantaa toisaalta niin tietyn maan kilpailukykyä kansainvälisessä vaihdannassa ja toisaalta sitten sitä kautta lisäävä sitä talouskasvua. Eli tämä ei kuvaa yksittäisen yrityksen osalta sitä, mitä tavalla se taloudellinen tilanne paranee, jos sinne sitä tietopääomaa lisätään. Ja lisäksi tämä uusi kasvuteoria olettaa, että tieto kumuloituu taloudessa ja verkostoitumisen kautta se kumuloitu tieto on yhä suuremman osan talouden toimijoista käytössä ja sitä kautta tuottaa suuremman taloudellisen tehokkuusvaikutuksen kuin se neoklassisen mallin työvoiman ja pääoman alkaa. No jos katsotaan sitten sitä, että millä tavalla tämä informaatio, joka tässä talouden kasvumallissa esiintyy tässä jäännösterminä, on poikkeuksellinen tuotannon tekijä, niin se ei ole tuotannon tekijänä niukka. Eli neoklassisissa taloustieteissä yksi keskeisiä käsitteitä on niukkuus, joka tarkoittaa sitä, että jotain resurssia ei ole saatavilla rajattomasti, ja se johtaa siihen, että muodostuu kysyntä ja tarjonta, jotka sitten muodostaa taas sellaisen markkinatilanteen, joka mahdollistaa muun muassa hintoittelun. Informaation kyseessä ollen on itse asiassa toisenlainen tilanne, eli usein sen informaation käyttö lisää sen määrää, ja siitä johtuen liikasarjonta onkin sitä informaation niukkuutta todennäköisempää. Eli jos ajatellaan vaikkapa opiskelua, niin mitä enemmän vaikkapa yliopistossa käydään keskusteluita ja järjestetään seminaareja ja niin edelleen, niin sitä enemmän syntyy uutta informaatiota, ja se aiempi informaatio on edelleen meidän käytössä, eli informaatio ei ole niukka tuotannon tekijä. Informaatiota voidaan tiivistää, eli se on tuotannon tekijänä hyvin tämmöinen joustava. Toisaalta sitä voidaan tiivistää häviöttömästi, toisaalta sitä voidaan tiivistää häviöllisesti. Ja sitä kautta osa informaatiosta on sellaista, että sitä ei välttämättä ihmisen tuotantoprosessissa tarvita, vaan tarvitaan siitä se oleellinen tieto. Ja informaatio voi olla myös substituutti, jolla korvataan kalliimpia, jälkeimpiä tuotannontekijöitä, kuten työvoimaa, pääomaa ja yrittäjyyttä. Ja jos ajatellaan nyt vaikkapa sitä esimerkkiä Airbnbistä tai Uberistä, niin siellä informaatio on selkeästi tällaisessa substituutin roolissa. Se korvaa esimerkiksi pääomaa tuotannontekijänä. Me voidaan aloittaa yritystoiminta vaikkei meillä ole niitä hotelleja tai meillä ei ole niitä katseja, meillä on kuitenkin sellainen osaaminen informaatio, jonka avulla me voidaan sitä pääoman tarvetta kompensoida. Toisaalta informaatio voi olla tutkittu myös sitä kautta, että jos me opitaan tekemään jokin asia tehokkaammin, niin se korvaa osan työvoiman tarpeista. Ja tämä on se kehitys, joka esimerkiksi länsimaissa on viime aikoina viimeisten vuosikymmenien aikana ollut merkittävä. Informaatio on siirrettävää. Informaatiota voidaan siirtää käytännössä valonnopeudella ja informaation siirtovaikutus on erittäin alhainen. Mikä voi olla esimerkiksi sitä, että millä tavalla informaation siirrettävyys mukaan jotain toimintaa. No, vaikkapa se, että joitain sellaisia tehtäviä, joita on aiemmin tehty, vaikka täällä meillä Suomessa, niin voidaan informaation siirrettävyyden ansiosta siirtää tehtävät jossain muualla. Jos olette vaikkapa jossain suomalaisessa suuryrityksessä, mallia vaikkapa UPM 10, niin asiakaspalvelu on saatu siirtää Intiaan tai Yhdysvalloissa, vaikka paremminkin kuva saattaa mennä lausuttavaksi Intiaan, niin kuten intialainen lääkäri lausuu sen halvemmalla kuin suomalainen. Eli kun sitä informaatiota voidaan siirtää käytännössä valonopeudella, niin siihen informaatioon liittyvät palvelut voidaan toteuttaa melkein missä vain maailmassa. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että informaatio on paitsi siirrettävää, niin siihen liittyy myös tällainen substituutiovaikutus, niin vaikkapa nimenomaan tällaisessa asiakaspalvelussa tai lääketieteellisen kuvannollisen palvelussa, niin sillä on aika merkittävä vaikutus, minkälaista työtä tehdään ja missä tehdään. Informaation diffuusio, eli leviäminen, tapahtuu helposti. Se voi olla tarkoituksellista tai sitten se voi olla vahinko. Ja se diffuusion vaikuttamus seuraa käytännössä siitä informaation siirrettävyydestä. Eli kun informaatio on helppo siirtää, niin se myöskin leviää erittäin helposti. Ja informaatiota voidaan jakaa. Tämä liittyy siihen, mistä puhuttiin, että informaatio voidaan myydä esimerkiksi ilman, että se luovutetaan pois. Ja kun se informaatio on jaettavissa ja lisäksi kopioitavissa, niin kuin kohta nähdään, niin tämä tämmöinen tavallinen vaihdanta-ajattelu, jossa vaihdetaan vaikkapa tuotteita rahaan, niin ei enää oikein toimikaan. Ja kaikkein parhaiten se tulee näkyviin sellaisissa tilanteissa, kun se meidän myytävä tuote on suoraan informaatiota. Eli myydään ohjelmistoja, sisältötuotteita tai palveluita. Koska siitä, että informaatio on helposti siirrettävä, se toimii substituuttina, sitä ei tarvitse luopua ja se myydään, johtaa siihen, että näiden informaatiotuotteiden kustannusrakenne ja sitä kautta niihin liittyvä kulutuskäyttäytyminen poikkeaa aika merkittävästi reaalimaailmassa käytettävien fyysisten tuotteiden vastaavista. Mihin kahteen ryhmään kustannukset voidaan jakaa? Tänään tiedetään kaikki. On ikuja ja mukuja, eli kiinteitä kustannuksia, jotka säilyvät vakioina, riippumatta siitä, mikä on meidän toiminta-aste, eli volyymi. Ja sitten on muuttuvia kustannuksia, jotka muuttuvat toiminta-asteen mukaan. Jos ajatellaan vaikkapa leipomoa, niin mikä on leipomolle kiinteä kustannus tai mitä kiinteitä kustannuksia leipomolla on? Tuotantotilan vuokra on kiinteä kustannus. Mitäs muuta? Käytännössä kaikki kustannukset liittyy siihen sen käytössä olevaan infrastruktuuriin. Ja muuttuvia kustannuksia on sitten helposti tunnistettavissa ennen kaikkea raaka-aineet, eli vähän sen mukaan, että kuinka paljon sitä pullaa tehdään, niin tarvitaan enemmän tai vähemmän jauhoja ja liimaa ja sokeria ja vettä ja niin edelleen. ja sitten jos katsotaan vielä noita hyppäyksittäin muuttuvia kustannuksia, niin joissain tilanteissa esimerkiksi henkilöstökustannukset on hyppäyksittäin muuttuvia, eli kun alkaa tulla vaikkapa joulun alla vähän enemmän kiire, kun tekee, pitää tehdä paljon työpaikkoja sinne kautta saamaan kiireapua, niin silloin meillä on henkilöstökustannus, joka onkin sillä hetkellä muuttuva kustannus, vaikka se tyypillinen muuttuva kustannus, joka muuttuu hyppäyksittäin, vaikka se normaalisti suurimman osan vuodesta on kiinteä kustannus. Ja muuttuvista kustannuksista ja kiinteistä kustannuksista voidaan johtaa tämmöinen rajakustannuksen käsite, joka tarkoittaa kokonaiskustannusten muutosta, kun toiminta-aste kasvaa yhdellä tuotetulla yksiköllä. Eli se kokonaiskustannusten muutos, joka tulee, jos leipomo 1000 leivän sijasta tuottaa 1001 leipää. Ja siinähän yleensä se rajakustannus ei välttämättä ole kovin suuri, mutta sitten jos taas kapasiteettia kasvatetaan enemmän, miten muuttuvat kustannukset tai hyppäyksittäin muuttuvat kustannukset, joissain tilanteissa ei vaan muuttuvat kiinteät kustannukset, saattaa muuttaa sitten rajakustannuksia. Jos katsotaan sitten sellaista tilannetta, että myydään informaatiota käytännössä niin digitaalisesti tuotetta, olkoonpa se vaikka nyt sitten ohjelmisto, niin semmoinen perustotuus, joka niihin liittyy, on se, että informaatiotuotteet ovat kalliita tuottaa, mutta halpoja valmistaa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että niiden kiinteät kustannukset ovat korkeat. Ja tässä tapauksessa yleensä esimerkiksi henkilöstökustannus on kiinteä kustannus, johtuen siitä, että sen yrityksen täytyy maksaa se henkilökustannus tai henkilöstökustannus täydellisesti ennen kuin sillä on mitään myytävää. Eli jos Microsoft aikoinaan, kun alkoi kehittää vaikkapa Word-nimistä tekstinkäsittelyohjelmaa, niin sen piti maksaa henkilöstönsä kustannukset koko siitä tuotekehitysajalta, mistä tuli kiinteä kustannus tuotteen näkökulmasta, ja ne on aika korkeat suhteessa siihen rajakustannukseen, suhteessa niihin muuttuviin kustannuksiin ja sitä kautta rajakustannukseen, koska rajakustannus on lähes olematon, käytännössä siis oikeastaan nolla. Minkä takia digitaalisen tuotteen tai informaatiotuotteen rajakustannus on käytännössä nolla? No sen takia, että kun me ollaan saatu ne meidän tuote, olkoon nyt se vaikka se Word valmiiksi, ja me aletaan myydä sitä, niin meille ei enää sitä uuden tuotekappaleen valmistamisesta aiheudu juurikaan kustannuksia. Eli me olemme sijoittaneet siihen tuotekehitykseen tietyn määrän panoksia, jotka on sen tuotteen näkökulmasta kiinteitä kustannuksia, mutta heti kun me aletaan myydä sitä tuotetta, niin se osaa tuottaa meille rahaa. Meille ei aiheudu muuttuvia kustannuksia siitä, että me monistetaan sitä meidän digitaalista tuotetta. Ja sen seurauksena rajakustannus, joka siis määriteltiin kokonaiskustannusten muutokseksi, kun volyymi kasvaa yhdellä yksiköllä, ja joka on siis kokonaiskustannusten ja muuttuvien kustannusten summa, on käytännössä nolla. Eli muuttuvat kustannukset on hyvin pieniä tai olemattomia, ja tyypillisesti ne eivät kasva toiminta-asteen mukaan. Eli ei ole esimerkiksi sitä hyppäyksittäin kasvavaa muuttuvien kustannusten erää ollenkaan. Suurin osa kustannuksista on myös kuponneita ja aiheutuu ennen kuin on mitään myytävää, eli toisaalta mahdollisuutta tuloihin. Mitä tarkoittaa uponnut kustannus? Joo, ne on menetettyjä kustannuksia, joita ei enää millään tavalla voida saada takaisin. Jos kuvitellaan sitä leipomoa, se ostaa itselleen vaikka taikinakoneen, niin se taikinakone ei ole siinä mielessä uponnut kustannus, että se voi joissain tilanteissa myydä sen taikinakoneen eteenpäin ja saa osan niistä kustannuksista takaisin. Mutta jos ajatellaan sitä ohjelmistofirmaa, joka kehittää sitä tuotetta ja joka on maksanut palkkaa niille ohjelmistokehittäjille, niin se ohjelmistokehittäjille maksettu palkka on uponeita kustannuksia, koska ei ne maksa ne ohjelmistokehittäjät niitä palkkojaan takaisin, vaikkei se ohjelmisto menisikään kauaksi. Eli suurin osa kustannuksista on kiinteitä ja uponneita, eli sen yrityksen kannalta aika lailla riskaapeli tilanne, koska ne aiheutuu ennen kuin sillä on mahdollisuus tuloihin. Toisaalta sitten jos käy niin, että se tuote alkaakin käydä kaupaksi, niin yrityksellä on aika hyvä tilanne. Tuotannossa ei lähtökohtaisesti ole kapasiteettirajoitteita, sillä on estimättömät varastot ja se voi myydä sitä ohjelmistoa niin monta kappaletta, kun sitä halutaan ostaa. Toisin kuin se leipomo, joka värkkää niitä ruisleipiä tai pipakakkuja, sillä on kapasiteettirajoite siinä paljon, että saa niitä tehtyä ja sitten sillä on tyypillisesti joku tietty varastotaso ja se ei välttämättä pysty tyydyttämään kaikkia kysyntää, mitä on markkinoilla. Tästä seuraa, että rajakustannus on pienempi kuin keskimääräinen kustannus, eli MC on pienempi kuin AC, ja keskimääräinen kustannus pienenee toiminta-asteen kasvaessa. Minkä takia keskimääräinen kustannus pienenee toiminta-asteen kasvaessa? Se pienenee toiminta-asteen kasvaessa sen takia, että kun ei oikeastaan ole niitä muuttumia kustannuksia, vaan melkein kaikki kustannukset on kiinteitä kustannuksia, ja keskimääräinen kustannus lasketaan sillä tavalla, että kokonaiskustannukset jaetaan toiminta-asteella, eli muuttumien kustannuksia ja kiinteiden kustannusten summa jaetaan toiminta-asteella, niin kun se osoittaja, eli kokonaiskustannukset, säilyy koko ajan samana, mutta nimittäjä, eli volyymi, kasvaa, niin siitä seuraa, että se keskimääräinen kustannus pienenee niin toivotaan. No mitä tästä seuraa sille yritykselle? Siitä seuraa, että sillä on saavutettavissa erittäin merkittävät skaalaedut. Mitä tarkoittaa skaalaedut? No se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän tuotat ja myyt, sitä enemmän saat rahaa. Ja jos ajatellaan vaikkapa tiettyjä IT-alan yrityksiä, Microsoft on tästä hyvä esimerkki, niin niillä se niiden kannattavuus perustuu siihen, että toiminta on hyvin skaalautuvaa. Kun ne tekee sen tuotteen ja alkaa myydä sitä, niin sen jälkeen kun ne alkaa myydä sitä, niin joka ikinen myyntiyksikkö tai joka ikinen uusi myyntiyksikkö tuottaa niille enemmän voittoa kuin se edellinen yksikkö, koska keskimääräiset kustannukset laskee koko ajan, olettaen, että hinta säilyy samaan. No hintahan ei säily samaan, että hinta laskee siinä jossain vaiheessa, mutta silti niillä on saavutettavissa edellyttävä skaalaa. No minkä takia tämä nyt sitten ei ole siihen, että kaikki tekee ohjelmistoja ja myynnistä ja tarvitaan hyvittäviä skaalaituja. Joo, ja se maksaa. Eli tähän on rakennettu tällainen niin kuin ikävä systeemi, jota sanotaan kuolemanlaaksoksi. Eli tarkoittaa sitä, että käytännössä meillä on ideointi, ja suunnitteluvaihe ja tuotekehitysvaihe, jotka johtaa siihen, että me jossain vaiheessa saadaan jotain niin kuin myytävää aikaa. Ja käytännössä tuossa kohtaa, jossa tämä myynti ensimmäisen kerran nousee nollatason yläpuolelle, se yritys on saanut aikaan tuotteet, joita se voi myydä markkinoille. Mutta sitten kun taas katsotaan sitä, että mikä on sen kassavirta. Kassavirta tarkoittaa siis sitä, että kuinka paljon tulee rahaa sisään, miinus kuinka paljon menee rahaa ulos, niin sillä on ollut negatiivinen kassavirta jo pitkän aikaa. Eli se on joutunut maksamaan palkkoja ja tilakustannuksia, vastaavia kustannuksia jo paljon ennen kuin se on saanut mitään myytävää. Sitten sillä se myynti alkaa ja itse asiassa vasta niin kuin jonkin aikaa sen jälkeen, kun se myynti on alkanut, niin se pääsee tämän kassavirran suhteen plussalle, eli pääsee sieltä niin sanotusta kuolemanlaaksosta pois. Ja suurin osa yrityksistä, jotka alkaa jotain tuotetta tehdä, niin ruupertuu tuolla kuolemanlaaksossa. Eli niitä loppuu yksinkertaisesti rahaa. Ja kun pari viikkoa sitten puhuttiin siitä tekesistä, niin tekee esimerkiksi Suomessa yksisen tehtäviä on rahoittaa yrityksiä tässä kuolemanlaatuisen vaiheessa niin, että saisi jotain myytävää. Tai sitten jos on sijoittajia, tällaisia enkelisijoittajia, jotka käytännössä sijoittaa riskillä johonkin yritykseen, niin ne rahoittaa sen yrityksen liiketoiminnan siinä vaiheessa, kun yrityksellä ei ole mitään myytävää. Ja toivoo, että sitten kun on jotain myytävää, niin ne saa sille omalle sijoitukselleen sen haluamansa tuota. Otetaan esimerkki. Tein lisensiaatin tutkimukseni Sanoma-lehdistä. Tämä aika pitkälti pitää kutinsa nykyään, niin tässä on tämmöisen paperin sanomalehden tuottamisen kustannukset, jossa tuotantoon menee 29% ja peluun menee 23%, toimitukseen menee 27% ja hallintoon menee 21%. Mitkä näistä kustannuksista on muuttuvia? Onko toimituskustannut muuttunut?
On.
Miksi?
Joku. Joku taali, joka tekee niitä toimituksia. Jos pitää pyrkiä neuvona, niin se on pareja ja voi muuttaa joku jollain.
Toimitus tarkoittaa nyt niitä toimituksia, joita kirjoittaa.
Aa, niin okei, okei. Okei, se on niitä sitten.
Onko se muuttunut?
Tai onhan sekin, tai toimittajan tarkoittaa.
Joo, mutta se muuttuu kuitenkin päivittäin.
Päin.
Eli toimituksen kustannus on lähtökohtaisesti kiinteä. Entä jakelun kustannus? Joo, eli se on muuttuva. Samalla tavalla kuin toi tuotannon kustannus. Eli riippuen siitä, että painetaanko sitä lehteä 50 000 ja jaellaanko sitä 50 000 vai painetaanko sitä 100 000 ja jaellaanko sitä 100 000, niin se maksaa sille firmalle ihan eri tavalla. No entäs hallinto? Hallinto on näissä lähtökohtaisesti kiinteä kustannus. No onko tässä uponneita kustannuksia? Joo, toimitus on uponnut kustannuksia. Itse asiassa hallinnokin on uponnut kustannuksia. Sinä päivänä, kun keskisuomalainen ilmestyy, niin toimittajille on maksettu palkat ja hallinto on tehnyt työnsä ja niitä ei saada takaisin, vaikka kuinka on vuoroillut työnsä päivälle. No miten tämä tuotteen täydellinen digitalisoiminen muuttaa sitä kustannusrakennetta?
Sakeon kustannuksia siis todella alhaisiksi näiden nollaan tuotantokustannuksia määrässä todella paljon.
Joo, eli melkein puolet näistä kustannuksista häviää. No miksi näin ei tehdä? Minkä takia edelleen keskisuomalainen meidän saapivuoneen tulee paperista? Itse keskisuomalainen voi tämän myymään pelkkää
digilehtiä.
Ihmiset haluaa lukea sitä paperilehtiä. Niin, ihmiset haluaa lukea sitä paperilehtiä. Mä voin kuvitella, minkälainen raakkuminen olisi meidänkin kahvipuoleisessa ilmoitettu. Meillä on nyt tässä lähtenä yksi digilehti, jossa voitte lukea samalla iPadilla. Ei onnistuisi. Eli vaikka tähän informaatiotalouteen liittyy hirvittävän paljon tällaisia todella houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia, niin se loppukäyttäjä tai ne loppukäyttäjät ollaan kuitenkin se tekijä, joka on suurin jarru siinä, että niitä loistavia ideoita ja hienoja kustannusrakenteen muutoksia ei pystytä toteuttamaan, vaikka ne sinällään näyttää aika lailla houkuttelevia. Voi saada paljon rahaa, mutta toisaalta sitten kun ei loppujen lopuksi välttämättä osteta niitä uusia digitaalisia tuotteita, niin ei saada paljon rahaa. Eli informaatiomarkkinoilla perinteiset taloustieteelliset mallit toimivat eri tavalla kuin ennen. Yksi neoklassisen taloustieteen perusoletusta nimittäin on, että kilpailu painaa tuotteen sen tuotannon rajakustannuksen tasolle. Paljonko oli informaatiotuotteen tuottamisen rajakustannus? Ei
se oli nolla. Ja kapasiteettirajoite ei vallitse, eli niukkuus puuttuu. Mitä tuon neoklassisen taloustieteen mallin mukaan pitäisi käydä tuolle informaatiotuotteen rinnalle, jos siinä on täydellinen kilpailun markkina? Ei, monopoli on niin kuin päinvastainen tilanne. Siellä on vain yksi toimija. Täydellinen kilpailu tarkoittaa, että on paljon toimijoita, jotka on täysin samaa tuotetta. Ja miten silloin kävisi tuonne tuotteen hintaan tämän mallin mukaan?
Se on kyllä paljon siinä nollaan.
Joo, käytö niin.
Ei.
Käytö. Joo. Eli tuleeko hinnasti nolla? Itse asiassa joskus kyllä. Missä tilanteessa näin kävi?
Voiko ajatella, että vaikka se, että The Guardian on internetissä luettavana ilmaiseksi, niin liittyy tähän jollain tavalla?
Joo, se liittyy tähän jollain tavalla. Se ei ole tässä ihan kokonaan varmaan luettavissa ilmaiseksi, mutta muistatte varmaan, että Jari Silmanpää kävisi tässä Finin käytössä vähän aikaa. Kuinka moni on teistä maksanut sitä tiedosta, että Jari Silmanpää törttöi Helsingin liikenteessä ja jäi kiinni Amsterdamin käytössä? Ei kukaan, en minäkään. Eli siinähän on käynyt niin, että se informaatiotuotteen hinta, eli siinä se informaatiotuote on uutinen siitä, mitä Jari Silmanpää on törttöi ja mitä se on käyttänyt, on se tuote, jota myydään ja se hinta painuu nollaan. Eli jos informaatiotuote on geneerinen, sen vaarana on puuttuminen hintavaikutuksen yleishyödykkeeksi. Eli esimerkiksi tällainen ihan perusuutinen siitä, että Jari Silmanpää törttöi Helsingissä on informaatiotuote, mutta se on niin sanottu geneerinen tuote, eli se ei millään tavalla poikkea sen mukaan, että luetko sä Ilta-Sanomista, Iltalehdestä, Keski-Suomalaista vai Hesarista, jolloin tämän teorian mukaan aivan oikein se hintapaino on nollaa. No, mikä se vaihtoehto? No vaihtoehto on se, että me pyritään vaikka jollain tavalla erilaistamaan tätä tuotetta. Jari Silmanpää ja Kirikärryt ei ole tästä hirveän hyvä esimerkki, mutta esimerkiksi se, että kerrotaan siitä, että Syyriassa on tapahtunut jotain, niin se taas toimii esimerkkinä sitä kautta, että joku kertoo, että Syyriassa Homsissa on räjähtänyt tämä ja tuo. Mutta siitä huolimatta monen nostaa lehtiä, tilaa lehtiä, joissa kerrotaan sitä asioista enemmän. Ja sitä taustoitetaan. Eli sitä pyritään jollain tavalla erilaistamaan sitä tuotetarjoamaa. Meidän on pakko ne perusuutiset jakaa ilmaiseksi. Mutta sitten kun me tuotetaan siihen jotain lisäarvoa, taustoitusta tai vastaavaa, niin käy niin, että me pystytään sitä laskuttamaan. Jos ajatellaan sitten vaikkapa niitä sovelluksia tai appeja, joita tuolla verkossa on. Itse nyt olen sattuneesta syystä ihmetellyt vaikkapa niitä erilaisia liikuntasovelluksia, joita saa puhelimiin, joissa niinku keskeinen toiminnallisuus on, että sä voit siitä laittaa sen sovelluksen päälle ja tallentaa sun reitin ja ottaa aikaa ja niin edelleen, niin nehän on kanssa tyypillisesti sellaisia, että se perussovellus, joka tallentaa sen reikin ja ottaa aikaa, niin ne on ilmaisia. Johtuen siitä, että ne ei millään tavalla poskeet toisistaan. Riittää, että siellä on yksi sellainen tuote, joka ei maksa mitään, niin se johtaa siihen, että kaikkien muiden pitää olla ilmaisia, koska kukaan ei muuten halua ostaa niitä, kun saa sen niin. Ja niissä sitten taas kanssa se liiketoiminta perustuu siihen, että voi ostaa niihin lisää ominaisuuksia. Lisää analyysiä, lisää valmennuspalveluita tai valmennusominaisuuksia ja niin edelleen. Sitä kautta sitä tuotetta on erilaisesti ja digitaalinen tuote, jonka hinta tämmöisenä yleishyödykkeenä on painanut nollaan, saadaan tuottamaan jotain, kun siihen lisätään sellaisia lisää komponentteja, joista me ollaan valmistamassa. Tästä se noin kolmeen osaan voi mainita. Niin, tai joku muu rahoittaa sen. Eli käytännössä teidän käyttönne rahoittaa joku toimija, joka haluaa teille viestiä jotain. Tai sitten te rahoitatte käyttäjänne käyttäjänne myymällä yksityisyyttänne, joka on niin tilanne. Tai ne rahoitatte käyttäjänne, niin sitten ihan yhtä lailla sosiaalisen teidän palvelun.
olen luopunut suuresta tuolta yksityisyyttä, niin rahoittaa se sillä tavalla. No jos ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla informaation kulutus poikkeaa näiden perinteisten tuotteiden kulutuksesta, niin aika usein oleellistaan se, että se informaatio on kokemushyödyke. Sen arvo on koettava, että saadaan selville, mistä siitä on kyse. Arvo vaihtelee asiakkaittain. Yksilölliset preferenssit on erittäin merkittävässä roolissa, että informaatiotuotteen arvo saadaan selville. Eli mä tykkään eri elokuvasta kuin suurin osa teistä, tai jos me tykätään samasta elokuvasta, niin tykätään sitten vähän niin eri määrä. Informaatiota on usein tarjolla liikaa, jos ajatellaan vaikkapa nykyään TV-kanavia tai vastaavia, niin kukaan meistä ei enää oikein hallitse sitä, että mitä niillä esitetään, vai pystyy sillä läpisurppaan, niin että kaikilla me vaatimaan samaa henkilöä puheen kipaakaneen ja mikä se on Roope Salminen, niin kanavalla kanavalla, niin aina on samaa henkilöä tekemässä asioita. Mutta tässä pitää sitten, jos halutaan saavuttaa asiakkaita, niin liberoida ja kohdentaa sitten paremmin. Jos puhutaan sitten tuotteista ja tuotteiden järjestelmästä vielä tähän loppuun, niin tuotteita voi olla itsenäisiä tuotteita tai sitten voi olla komplementtituotteita ja substituuttituotteita. Komplementtituotteet on sellaisia, että ne täydentää toisiaan niin, ettei toista voi käyttää ilman toista. Tietokoneen sille myytävän ohjelmistot on tässä esimerkki. Kapselikeitin ja kapselit on yksi esimerkki. Tulokin ja väri on kolmas esimerkki. Ja yleensä näissä tilanteissa liiketoiminta perustuu siihen, että se tuote on jaettu komplementteihin tarkoituksellisesti ja se varsinainen tulovirta saadaan siihen, että myydään niitä lisäosia, joita ilman sitä tuotetta ei voi käyttää. Eli myydään halvalla tuloksia kalliilla värejä tai myydään halvalla kapselikeitiä kalliilla kapseleita. Ja informaatiotuotteiden kyseessä ollen tämä komplementteinen jako on edelleen ihan yhtä lailla mahdollista. Tai sitten on substituuttituotteita, jotka ydinhyödyn näkökulmasta on toistensa vaihtoehtoja. No, jos ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla tämä substituuttikomplementti-ajattelu vaikuttaa siihen, millä tavalla asiakas käyttäytyy, niin mitä enemmän siihen tuotteeseen liittyy tämmöisiä komplementtivaikutuksia, niin sitä tiukemmin se asiakas on lukittu siihen yhteen toimijaan. Eli jos asiakas on investoinut riittävästi tuotteisiin, jotka ovat toisten komplementteja, niin se hyvin hankalasti alkaa vaihtaa kilpailevaan leiriin. Eli vaikka Mac-käyttäjä, joka on ostanut Macin ohjelmistoja, niin ei kovin helposti vaihda Windows-koneeseen, koska ei saa niitä ohjelmistoja sitten mukaansa. Ja tällaista tarkoituksellista jakamista komplementteihin ja sen hyödyntämistä asiakkaan pitämiseen sanotaan lukitsemiseksi. Lukitseminen voi perustua komplementtien osalta tai ohella myös tällaiseen sopimukseen, eli aikaisemmin varsinkin oli tyypillistä, että liittymäsopimuksen käännyköissä, kun tehtiin niitä, niin sitouduttiin tietyn operaattorin asiakkaaksi tietystä ajaksi. Sähkösopimuksessa on nykyään edelleen ihan tyypillistä. Ja kun tämä on yleensä myyjän edun mukaista, niin kilpailuviranomaiset on oikeudellisen kiinnostuneita näistä asioista. Uusista. Vaihtokustannukset on kustannuksia, joka asiakkaalle, kuluttajalle tai yritykselle aiheutuu toimittajan tai teknologian vaihtamisesta. Se voi olla rahaa, aikaa, vaivaa tai psykologiaa. Ne on kanssa tämmöisiä lukitsemisen menetelmiä. Ja sitten sellainen viimeinen termi, joka liittyy näihin informaatiotuotteisiin, on verkostovaikutus. Sillä tarkoitetaan ulkoisvaikutusta. Ulkoisvaikutus on siis sellainen vaikutus, joka ei välttämättä heijastu siinä tuotteen hinnassa, joka tarkoittaa sitä, että tuote on tyypillisesti asiakkaalle arvokkaampi, kun sitä käytetään mahdollisimman moni muukin asiakas. Positiivinen verkostovaikutus on tavallisempi, eli se on juuri tuo äsken kuvaamani verkoston kasvu lisää sitä sen asiakkaalle tai sen yksittäiselle asiakkaalle aiheutuvaa arvoa. Tyypillinen esimerkki tästä on puhelin. Jos olimme maailman ainut ihminen, jolla on puhelin, niin siitä ei ollut meille juurikaan hyötyä. Mutta siinä tilanteessa, kun näitä puhelimia alkaa olla enemmän, niin se puhelimen arvokasta on koko ajan, että sitä mukaan kun puhelimia tulee lisää. Eli voidaan puhua tämmöistä kasvavasta rajaryhmästä ja arkkurilaista. Tähän liittyy myös tämmöinen termi kuin metkauksen laki, joka tarkoittaa sitä, että kun käyttäjien määrä kasvaa lineaarisesti, niin käyttäjän kokema hyöty kasvaa eksponentiaalisesti. Ja tämmöinen eksponentiaalinen kasvu käynnistyy niin sanotun metkauksen polven jälkeen kriittisen massan pisteessä. Ja silloin tapa käyttää tuotetta tai esimerkiksi tehdä työtä muuttuu aika merkittävästi. Tyypillinen kriittisen massan piste on noin 16-20% penetraatiota. Ja esimerkiksi jos katsotaan sitä, millä tavalla vaikkapa Facebook yleistyy Suomessa, niin se eksponentiaalinen Facebook-käyttäjien määrän kasvu osui tähän metkauksen polven kohdalla. Jos haluatte lukea tarkemmin siitä, että millä tavalla informaation rooli taloudessa on muuttanut talouden rakenteita ja monia ajatteluita, niin kannattaa lukaista tämmöinen Shapiron ja Marianin kirja nimeltä Information Rules vuodelta 1999. Tuntuu siltä, että kirja on vanha, mutta siitä huolimatta se on edelleen ihan kuranttia tavaa. Siellä on nämä asiat esitetty hyvin yksityiskohtaisesti ja amerikkalaistyylisesti laajoilla esimerkkiä. Esittävää tai kommentoitavaa. Mikäli ei, niin tavataan keskiviikkona kello 14.